Kifaananyi eky'ekkumi n'ebiri. Yesu Kristo n'agamba nti nga tuli ku nsi nga tulinda okudda kwe, tuteekwa okuba nga tuli bakozi olw'omulimu gwe. Era tuteekwa okukozesa ebirabo byonna Mukama waffe Yesu Kristo by'atuwa. Waaliwo omusajja omugagga eyali ku lugendo lwe, yava ayita abakozi be buli omu n'amuwa omugabo gwe. Omu yamuwa esiringi 15, omulala n'amuwa 2,000, omulala n'amuwa nusu 10. Olwo n'alyoka agenda ku lugendo lwe. Omukozi ono eyaweebwa 15 yagenda n'agobolozaamu 15 n'aziggyamu 15 n'afuna 1,000. Omuddu ow'okubiri naye n'agenda n'azigobolamu 2,000 n'afuna ennusu 4. Ono eyafuna 10 yagenda n'asima ekinnya 10 n'alukweka mu ttaka. Nga wanyiseewo ekiseera, omusajja ono omugagga yakomawo n'atandika okubuuza essente ze. Ono eyaweebwa 15 kyava amuwa 15 ze yamuwa n'amulaga n'15 ze yagobolozaamu. Ono kyava amugamba mukama we nti nga kirungi nnyo oli muntu mwesigwa. N'amugamba nti kubanga olabiridde bulungi essente zange kati ŋŋenda kuteeka mu mulimu omunene. N'owookubiri n'ajja bw'atyo n'agamba nti 12 zizino zewankwasa naye era nagigobolozaamu 12 ndala. Era omusajja omugagga kyeyava ayogera bye bimu nga byayogera ku oli yasooka. Naye oli owookusatu kyeyava ajja n'agamba nti, "Namanya nti ssebo oli muntu wa mutawaana. Nze natya ne ŋŋenda ne ntereka essente ezo mu ttaka. Kaakati ssebo essente ziizino ze natereka." Omusajja ono kyava amugamba nti, "Ggwe omuvubuka era omusajja omusirusiru omunafu omugayaavu, wandibadde oziteeka mu busuubuzi n'oggyamu amagoba. Mpa essente zange nziwe oyo eyagobolamu 15. Mikwano gyange, ebintu Katonda by'abawa mubikozesa ki? Katonda atuwa ebirabo bingi nnyo eby'okumukolera. Mubikozesa mu ngeri entuufu? Oba mwe mutudde era mubituddeko? Oba nga mubikozesa ku lwammwe mwekka okweyamba n'okubeerawo? Oyinza okugamba nti nze ndi musajja munaku. Katonda oyo ki kyanyinza omukolera mu kkanisa ye? Era n'otuulirawo ddala nga tolina ky'okola? Mikwano gyange, ekintu kino si kirungi n'akatono. Kola ekyo ky'olaba nga kye kisinga ku ebyo Mukama by'akuwa. Era Katonda bw'atusanga nga tuli beesigwa ku bintu by'atuwadde, atuwa ebisinga ku ebyo by'aba atuwadde.